Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко все ще перебуває в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури. Він відповідає на запитання, що стосується його отруєння під час виборчої кампанії 2004 року. До журналістів, що очікують Ющенка біля входу в будинок, підійшла прес-секретар президента Ірина Ванникова і повідомила, президент ще знаходиться в слідчого. Ванникова відзначила, що не знає, як довго президент буде давати свідчення у справі про своє отруєння. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко все ще веде переговори з головою правління російського газового монополіста Олексієм Міллером за зачиненими дверима. У переговорах також бере участь голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина. Про подробиці переговорів нічого поки що не відомо. Міністри закордонних справ Європейського Союзу вирішили, що нова посилена угода між Україною та Євросоюзом називатиметься «Угода про асоціацію». На думку міністра закордонних справ України Володимира Огриська, це прийняте сьогодні у Брюсселі рішення є важливим кроком України на шляху до Євросоюзу.
Отримавши цей перший позитивний результат, ми, безумовно, не будемо зупинятися на тому, що у нас сьогодні є. Адже наша головна мета в 2009 році – отримати справді потужний інструмент реальної адаптації інтересів Європейського Союзу і України.
Володимир Огриско.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тисячі мешканців Сараєва та інших міст Боснії вийшли на вулиці для святкування арешту колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. Караджич, якого звинувачують у геноциді та інших воєнних злочинах, 13 років переховувався від правосуддя. За даними сербської влади, останнім часом відпрацював у клініці з фальшивими документами. За освітою Караджич – лікар-психіатр. Комісар ЄС з розширення Олі Рен заявив сьогодні з приводу арешту Караджича. Арешт Караджича є історичним моментом для міжнародного правосуддя і примирення на Західних Балканах. В Ізраїлі внаслідок теракту поранені 11 осіб, нападника застрелив поліцейський. Як повідомили спецслужби, у вівторок в Єрусалимі палестинець, який керував трактором, врізався у міський автобус і зачепив при цьому ще кілька машин. Парламент Франції схвалив широку конституційну реформу. На спільному засіданні обох палат у понеділок ввечері реформа отримала лише на один голос більше від необхідного мінімуму в 3/5. Реформа, зокрема, обмежує перебування президента на посаді 2-5-річними термінами і дає парламентові право вето на чільні призначення, які здійснює парламент. Парламент також отримує право сам формувати частину свого порядку денного. Раніше це була повна прерогатива уряду.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні вівторок, 22 липня, в ефірі передача «Свобода сьогодні», яку веду я, Мар'яна Драч. У цьому випуску Україна і Росія домовляються про газ. У Києві за столом переговорів голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер і прем'єр України Юлія Тимошенко. Почуємо і вашу думку про ціну питання.
Дешевий газ, нас незалежність вже замучила.
Його шукали 13 років і знайшли. У Сербії заарештували Радована Караджича, якого називають боснійським м'ясником і звинувачують у геноциді. Світ це вітає. А що про це думають пересічні серби, розповість кореспондентка Радіо Свобода на Балканах. Дивимося українською. Українські прокатники і глядачі підсумовують, що ж вийшло з обов'язкового дублювання.
Суржиком спілкувався негативний герой, це було надзвичайно смішно.
Про це і багато іншого далі у випуску на хвилях Радіо Свобода. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. На столі переговорів України і Росії – газове питання. Сьогодні Київ приймає голову правління російського «Газпрому» Олексія Міллера.
Головне питання, за якою ціною Україна буде отримувати газ із нового року? І скільки буде отримувати сама за транзит газу до Європейського Союзу? Перед зустрічю звучали оптимістичні заяви. Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер каже, що російська сторона готова до діалогу і співпраці з Україною і надовго. А прем'єр України Юлія Тимошенко казала, що задоволена співпрацею. За її словами, уряд робить усе, щоб дотримуватися договору і не нарощувати борги. Тим часом напередодні цієї зустрічі представники посередницької компанії «Росукренерго» звинуватили «Нафтогаз України» у несплаті грошей за поставки газу і нарахували 2 мільярди доларів. Радник українського прем'єра з енергетичних питань Олекса Гудима в інтерв'ю Радіо Свобода відкинув ці звинувачення, але визнав, що комерційні структури, підпорядковані Газпрому, накопичили певні борги. Олекса Гудима.
«Росукренерго» і «Укргазенерго» винні українському НАК «Нафтогазу» також значні суми. Хтось комусь щось винен однозначно. І якщо хтось винен Росії, так не Україна і не НАК «Нафтогаз», а «Росукренерго». Ще є дві великі різниці.
Заперечує факт заборгованості і «Нафтогаз України». А речник російського «Газпрому» Сергій Купріянов сказав Радіо Свобода, що не може цього коментувати.
Ну, это правильно непосредственно уточнять в «Росукренерго», поскольку то, что касается поставок газа для Украины, непосредственно контракт между «Нафтогазом» и «Росукренерго».
Про перебіг нинішніх переговорів між головою управління «Газпрому» Олексія Міллера та керівника українського уряду Юлії Тимошенко Радіо Свобода пообіцяла розповісти прес-секретар українського прем'єра Марина Сорока, але, на жаль, як мені повідомляють, з неї немає зв'язку. Але інтрига залишається, за якою ж ціною Україна буде отримувати російський газ. Раніше представники «Газпрому» повідомили, що обов'язково піднімуть ціну, і вона може сягнути більше ніж 400 доларів за тисячу кубів, тобто удвічі з половиною більше, ніж Україна платить зараз. Більше подробиць про перебіг переговорів ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Ми обов'язково вам повідомимо свіжу інформацію та аналіз, що вже відбулося. А тим часом ми поцікавилися вашою думкою, що для вас особисто дорожче. Дешевший газ чи незалежність України? І ось, що відповіли Радіо Свобода сьогодні перехожі у Києві.
Конечно, независимость.
Я считаю, что независимость вещь хорошая, но государство должно быть социальное. Поэтому на этот вопрос я оставляю ответ 50 на 50.
Дешевый газ. Нас незалежність уже замучила.
Тільки Україна незалежна.
И ты, и другие. Але разом.
Незалежність, естественно.
И то хорошо, конечно. Если бы это все вместе было, то это было вообще прекрасно.
И все важно. И незалежність, и газ дешевый. Обоє важно. Без газу я замерзну, а без свободы я не дихаю.
Незалежність України. Потрібно, коли буде незалежна Україна, коли буде вона багаче, їй нічого не буде стоїть платити дорогий газ.
Я думаю, що якщо Україна буде незалежна, то вона знайде можливість знайти газ дешевше за всяку ціну. А якщо вона буде залежна, то ні газу, нічого не буде.
Ваш голос на свободі 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». У Росії на найвищому рівні заговорили про долю українського нафтогону «Одеса-Броди». Там урядовці у понеділок за участі прем'єра Володимира Путіна обговорювали прокачку нафти по цій трубі. Російські трейдери стурбовані тим, що Україна збирається транспортувати каспійську нафту цим нафтогоном, а в самій Україні тривають гарячі дискусії про те, хто ж має качати чорне золото і на яких умовах. Головні герої протистояння навколо нафтогону «Одеса-Броди» знову ж ті самі – Банкова і Грушевського. Сьогодні голова секретаріату президента України Віктор Балога заявив, що прем'єр Юлія Тимошенко не має підстав звинувачувати його у корупції і в самої, мовляв, рильце в пушку. Пристрасті почали кипіти ще минулого тижня. За розвитком подій стежить кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
І ще 16 липня мали підписати контракти між нафтопереробними заводами «Галичина» та «Нафтохімік Прикарпаття» і компанією «Мільберт Вінчурес» Віргінські острови про поставку нафтогоном «Одеса-Броди» в аверсному режимі каспійської нафти. Однак прем'єр-міністр України видала письмове доручення, яким заборонила підписувати ці документи. Юлія Тимошенко переконана, що ці угоди не відповідають міжнародним нормам. А міністр паливної енергетики Юрій Продан заявив, що його міністерство виступає за підписання контрактів про АВЕРС тільки після їхнього затвердження на засіданні уряду. Він повідомив, що у документах, зокрема, чітко не прописано фінансових гарантій транспортування нафти. Конфлікт між Кабінетом міністрів і керівниками нафтопереробних заводів виник саме через непрозору ситуацію навколо контракту, вважає керівник енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар.
За цих обставин очевидно, що Кабінет міністрів України мав підстави призупинити чи заблокувати підписання проекту договору в тому вигляді, в якому він був наданий до Кабінету міністрів. Головна вада цього проекту – це те, що там передбачалось ексклюзивне використання турбопровідних потужностей ВАТ «Укртранснафта» з боку незрозумілого офшорного оператора. І це, власне, і привело до того конфлікту, того скандалу, який розгорівся.
Народний депутат із НУНЦ Ігор Палиця на прес-конференції спростував цю думку. Він вважає, що з компанією «Мільберт Венчурес» все зрозуміло.
Вона зареєстрована на Вірджинських островах, вона офіційно має своє представництво в Україні. Вона зареєстрована на всіх біржах, на всіх аукціонах, де проводиться продаж нафти. Це відома компанія. Напевно, вона має відношення до групи «Приват», але я хотів би запитати, а що нарицательного, якщо українська компанія, яка має гроші, готова вкласти ці гроші в Україні, в розвиток заводів, в реконструкцію заводів, в альтернативні джерела поставки нафти, хоча за це держава повинна переживати. Я не бачу тут нічого поганого. Вона не виводить на Кіпр свої гроші, як деякі інші компанії. Вона пропонує свої послуги тут, в Україні, для українців.
Конфлікт довкола Одеса-Броди не економічний, а політичний, заявив Радіо Свобода керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин Бородін.
Я вважаю, що економічно ніякого пінгрутня в цьому конфлікті немає, що він використовується піар-службами прем'єр-міністра виключно для дискредитації президента. Оскільки прем'єр-міністр не має власної концепції використання Одеса-Броди, блокування зусиль президента відбувається не тому, що існує якась альтернативна концепція, і прем'єр-міністр бачить це по-іншому, ніж президент. Відбувається блокування заради блокування.
Стосовно заяв голови уряду Росії Володимира Путіна про режим роботи нафтогону Одеса-Броди, то Костянтин Бородін зазначив, що для Російської Федерації реверс чи аверс не має жодного стратегічного значення. За його словами, обсяг перекачки невеликий, і Росія доволі спокійно може від нього відмовитися. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Чи справді це так? І як має працювати нафтогін Одеса-Броди? Більше про це ви зможете почути у нашій наступній програмі «Вечірня свобода» із Романом Скрипіним, яка розпочнеться на цій хвилі через 18 хвилин.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами зараз «Свобода сьогодні», далі про події у світі. Людину, яка організувала найгіршу різанину у Європі, від часу після завершення Другої світової війни і потім ховалася від правосуддя упродовж 13 років, нарешті зловили і передали правосудді. Це Радован Караджич, президент боснійських сербів у 90-х роках і їхній воєнний командувач. Тепер справа за сербським судом у справах воєнних злочинів, який має передати злочинця Гаазькому міжнародному кримінальному трибуналу у справах колишньої Йогославії. Арешт Караджича викликав великий розголос у світі, і більше про це Василь Зілгалов.
Радован Караджич, який народився 1945 року у сербській родині в сільській Чорногорії, очолював з 95-го року список головних югославських воєнних злочинців, обвинувачених Гаазьким трибуналом. Біографи вважають, що свою жорстокість Караджич дістав від батька Вука, який був комуністом і націоналістичним партизаном у роки Другої світової та довгий час перебував у комуністичних в'язницях часів югославського комуністичного лідера Йосипа Броз Тіто. Один з колишніх функціонерів Європейського Союзу, представник Брюсселя в Боснії та Герцеговині, британець Падді Ашдаун, сказав Радіо Свобода про арешт Караджича наступне.
Я потратив 4 роки в намаганнях захопити цю людину в лісах і горах Боснії. Якщо ви досліджували ті масові могили, тліючі тіла 600 чоловіків, жінок і дітей, перемішані з ляльками, ганчір'ям і розтрощеними черепами, тоді ви не можете не відчувати, що цей день мав прийти скоріше.
Ашдаун описав одну з могил мусульман-сребрен місяці, де за наказом Радована Караджича було знищено 95-го року біля 8 тисяч чоловіків, підлітків, мусульман-босняків. Караджич виступив проти проголошеної незалежності Боснії і Герцеговини та законного боснійського президента Алії Ізетбеговича і організував з допомогою Білграда облогу Сараєва у 92-96 роках, під час якої загинуло від 10 до 12 тисяч осіб. Керівник зовнішньої політики Європейського Союзу Хавєр Солана так розцінив факт арешту Караджича.
Я вважаю, що сербська влада зробила це дуже вдало. Пам'ятаєте, що нещодавно відбулися президентські і парламентські вибори в Сербії. І я думаю, що вони довели їхнє бажання повністю співпрацювати з міжнародним трибуналом. Це те, що я дуже вітаю.
А міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер, країна якого головує в Європейському Союзі, не приховував своїх емоцій з приводу цієї новини з Белграда.
Я думаю, що це дуже добра новина. Ми очікували на це упродовж 13 років і вчора довідалися про цей факт. Хоча 2-3 дні перед цим ми вже мали певну інформацію. Коли ми дізналися, кожен наш підскочив. Нарешті.
Глядає так, що інформація про арешт Караджича ще минулої п'ятниці, про що повідомив його адвокат Світозар Воячич, схожа на правдиву. Сполучені Штати Америки також привітали арешт Радована Караджича, і у заяві Білого Дому підкреслено, що цей факт служить доказом прагнення Сербії співпрацювати з трибуналом в Гаазі. Міністерство закордонних справ Росії, однак, попередило у своїй заяві, що справа Караджича має бути неупередженою, і обвинуватило воєнний трибунал ООН у частих упередженнях. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Як ми щойно чули, арешт колишнього президента самопроголошеної держави боснійських сербів Радована Караджича привітала більшість світу. А що про це думають на Балканах? З нами зараз на прямому зв'язку кореспондентка Радіо Свобода Анна Марія Рамач. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно.
Отже, як сербська громадськість сприйняла цей арешт?
Сербська громадськість схвалила арешт Караджича. Усі сходяться на тому, що арешт має надзвичайно велике значення для майбутнього не лише Сербії, але й усього Балканського регіону. Співпраця з Гаазьким трибуналом, а саме видача усіх обвинувачених у воєнних злочинах, є передумовою для вступу Сербії до Євросоюзу. Саме у зв'язку з цим сербський міністр закордонних справ Вук Єреміч сьогодні у Брюсселі заявив.
Ми дуже серйозно ставимося до нашого майбутнього у Євросоюзі. Ми це вчора показали. Ми хочемо бути членами Європейського Союзу. Ми хочемо бути наріжним каменем миру. Ми хочемо бути регіональним гравцем для регіональної стабільності. Ми повністю служимо миру та міжнародному праву, як у випадку нашої співпраці з Гаазьким трибуналом, так і у випадку захисту нашого суверенітету у Косові.
Отже, це офіційна позиція, але чи були якісь негативні реакції на Балканах і в Сербії?
Так, Мар'яно, негативно відгукнулися прихильники Караджича, а це представники опозиції з радикально-націоналістичних кіл. Вони, очевидно, не знали нічого про арешт до його оголошення, а це свідчить про те, що вони втратили важливі зв'язки у розвідувальних та поліцейських структурах. На вулицях Белграда минулої ночі та сьогодні протягом дня кілька десятків молодих шанувальників Караджича демонстрували, але поліція їх швидко розігнала. Більшість громадян Сербії все-таки з оптимізмом дивиться на цей арешт, адже вони чітко обрали європейський шлях на парламентських виборах, проведених у травні, а арешт Караджича є кроком для досягнення цієї мети. Наразі перед ними постає питання, хто за всі ці роки приховував Караджича та які впливові люди з Сербії чи Боснії йому допомагали уникати відповідальності.
Дякую за участь у передачі. З нами на прямому зв'язку із Балканів була кореспондентка Радіо Свобода Анна Марія Рамач, і ми говорили про реакцію на арешт колишнього президента самопроголошеної держави боснійських сербів Радована Караджича. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чи є Україна європейською державою? Чому про це не змогли домовитися сьогодні міністри закордонних справ Європейського Союзу? Дивимося українською. Українські прокатники і глядачі підсумовують, що ж вийшло з обов'язкового дублювання.
Суржиком спілкувався негативний герой, це було звичайно смішно.
Про це після оголошення.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Україна отримує угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Так вирішили сьогодні у Брюсселі міністри закордонних справ ЄС. Але при цьому вони не змогли домовитися, чи повинна Україна отримати статус європейської держави. Для всіх, хто знає географію, можливо, це дивне запитання, але в Брюсселі такий статус передбачає передумову для можливого вступу в Євросоюз. Як висловився міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, Україна, очевидно, не є африканською чи азійською державою, але переважила позиція скептиків на чолі з Німеччиною та державами Бенілюксу, які вважають, що Євросоюз сьогодні не готовий до рішення про статус України. Офіційний Київ має отримати відповіді на це запитання до осені. А тим часом європейців турбує, що ж відбувається в українській політиці. Після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин Беніта Фереро Вальднер про це сказала таким чином.
We feel Ukraine has to do a lot.
Ми відчуваємо, що Україна має багато що зробити для того, щоб стабілізувати свою внутрішню політику. Існують великі тертя між президентом та прем'єром. І ми хотіли, щоб ці речі відбувалися інакше. І це тема, яку ми будемо безперечно обговорювати на саміті Євросоюз-Україна. А цей саміт має відбутися у вересні у французькому місті Евіан. Про подробиці діалогу між Україною і ЄС почуємо більше від брюссельського глядача Радіо Свобода Ахто Лоб'якаса, який має можливість зазирнути за лаштунки брюссельського процесу ухвалення рішень. Отже, ще у Києві канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що угода про асоціацію не зробить з України асоційованого члена, і що ця угода не обіцятиме вступу України до ЄС. У чому ж тоді переваги угоди про асоціацію для Києва?
Для декого це може виглядати як мікроскопічні різниці, але вони істотні. Київ вже протягом довгого часу домагається угоди про асоціацію, яка може наблизити його до членства в ЄС. Досі ЄС відмовляв Україні навіть у згадці про якесь тісніше партнерство, ніж сусідство. А тепер ЄС хоче надіслати сигнал про тіснішу співпрацю, але не може в нинішній ситуації обіцяти членство. Тому ЄС буде наполягати, що між угодою про асоціацію та обіцянкою членства немає прямого зв'язку.
Чи є різниця між угодами про асоціацію, котрі пропонували державам, які згодом стали членами Євросоюзу, та Україні?
Угоди про асоціацію, які мали нинішні нові члени ЄС на початку 90-х років, також не містили перспективи членства. Навіть кандидатський статус не гарантував їм членства. Про те, що ці угоди прокладали їм шлях до членства, ми можемо судити лише постфактум на підставі досвіду. Тому підписання угоди про асоціацію для України дуже важливе, бо воно наближує її до обраної мети. Але якщо взяти досвід Туреччини, то він також повчальний, бо угода про асоціацію не надто наблизила цю країну до членства. Найголовніше у цьому процесі – це відчуття, що він просувається. Це те, що зараз відбувається з Україною. Вона входить у нову стадію стосунків з ЄС. Поки є поступ, є надія. Туреччина, здається, навпаки, наштовхується на стіну.
Так бачить діалог у Європі брюссельський оглядач Радіо Свобода Отто Лоб'якас.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Росія дозволила негромадянам Латвії та Естонії в'їжджати на її території без віз. Натомість громадяни цих держав повинні мати візу для поїздки в Російську Федерацію. Кордони ж України для громадян Латвії та Естонії як членів Євросоюзу відкриті. А ось негромадянам цих держав, серед яких є й етнічні українці, віза потрібна. Місцеві українці звертаються у різні інстанції України, щоб розв'язати цю проблему. І більше про це розповість кореспондентка Радіо Свобода в державах Балтії Людмила Пилип.
На відміну від Литви, де на період відновлення незалежності в 1991 році усім мешканцям було надано громадянство Литовської Республіки, в Латвії та Естонії громадянство отримали лише ті особи, які проживали в цих країнах до 1940 року, або їх нащадки. Решта мешканців цих країн, які приїхали в радянські часи, отримали статус негромадян. Зокрема, в Латвії проживає 60 тисяч етнічних українців, в Естонії – 28 тисяч. З них негромадян приблизно половина. Їм для в'їзду в Україну необхідно мати візу, як, зокрема, керівнику Асоціації українців Естонії Володимиру Паламару.
Негромадян Естонії віза для поїздки в Україну потрібна. Україна відмінила візи для всіх громадян Євросоюзу, і зараз посольство заробляють гроші на українцях, які не громадяни. Така ситуація, звісно, незрозуміла для деяких людей.
Поскаржився активіст української громади Естонії. Про ситуацію з візами естонські та латвійські українці неодноразово повідомляли у різні українські інстанції. Дійшли навіть до адміністрації президента, говорить керівник спілки українців Латвії Віктор Стефанович.
Ми писали декілька листів і вручали їх персонально чотирьом міністрам закордонних справ, панові Зленку, панові Грищенко, панові Тарасюку і панові Яценюку. Ніякої відповіді не отримали. Писали тричі на ім'я президента. Персонально вручили депутатам Верховної Ради пану Танюку і пану Драчу. Ніякої відповіді не було. І оце зараз у травні ми ще вже понаділись, ну, може, керівник адміністрації президента, пан Віктор Балога, нам допоможе. В травні пан Скальський, будучи в Києві, передав це в адміністрацію президента. Ну, бачите, вже липень, так сказати, на середині, а ми ніякої відповіді ніякої не маємо.
Консул посольства України в Латвії Євген Шендриков в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що необхідність оформлення віз для негромадян цих країн пов'язана з тим, що з міжнародної правової юридичної точки зору негромадяни є особами без громадянства. І тому українське законодавство не дозволяє ухвалити рішення щодо безвізового режиму зазначеної категорії осіб.
Минулому році була підписана угода між Україною і Євросоюзом, і в преамбулі угоди зазначено, що сторони домовлятимуться щодо взаємного безвізового режиму. Тому основні зусилля української сторони полягають на тому, щоб навіть до 2012 року прийти до встановлення взаємного безвізового режиму як для громадян України, так і усіх постійних жителів Європейського Союзу.
Отже, побачимо, що з цього вийде і як розв'яжеться проблема із візами. Це програма «Свобода сьогодні». І на сам кінець про кіно. Уже півроку іноземні фільми мають дублюватися для показу в кінотеатрах українською. І ось результат. Незважаючи на побоювання, кількість глядачів не зменшилася. Це дані Міжнародної асоціації виробників і дистриб'юторів фільмів. Про це кореспондент Радіо Свобода Сашко Лещенко.
Міжнародна асоціація виробників і дистриб'юторів фільмів MPA, яка наводить статистику про відвідуваність українських кінотеатрів, заснували понад 60 років тому. Членами MPA є найбільші виробники і дистриб'ютори фільмів у світі: Paramount, Sony Pictures, Universal, Walt Disney, 20th Century Fox, Warner Brothers. На думку гендиректора кінопрокатної компанії B&H Film Distribution Богдана Батруха, оприлюднені MPA дані показують, окремі заяви про нібито проблеми з прокатом дубльованих українською мовою кінофільмів мали не економічне, а політичне підґрунтя.
Очевидно, були якісь зміни в глядацьких смаках в деяких містах чи в деяких кінотеатрах. Одні кінотеатри мають трошки більше глядачів, інші можуть мати трохи менше. Але загально картина є така. На сьогодні, за 2008 рік, є на 10-12 мільйонів більше, як минулого року. Минулого року вони на цей час мали десь приблизно 152-153 мільйони, а на цей рік вже мають 165 мільйонів, і це буде йти вгору.
Наскільки ж правдиві дані дистриб'ютори про те, що глядачі у більшості позитивно оцінюють перехід на українське дублювання? Щоб переконатися в цьому, кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока відвідала за останні дні кілька київських кінотеатрів і поспілкувалася з їхніми відвідувачами.
Здається, у Києві майже немає незадоволених українським перекладом та дублюванням. Останні нашумілі комедійні мультфільми глядачі сприймають із захопленням.
Звичайно, подивилася «Хортом». За допомогою перекладу українського, звичайно, добре передані різні характери людей. Ну, припустимо, там з суржиком спілкувався негативний герой. Це було звичайно смішно. І якби це було російською мовою або навіть англійською, я думаю, настільки би гарно не передався характер героя. Нещодавно подивилася мультик «Панда Кунг-фу» в українському дублюванні. «Що було, те загуло». Те, що було, то буде.
Серйозні фільми теж сприймаються добре. Інша справа, що в масовому прокаті їх не так багато, і користуються вони меншою популярністю, ніж мультики чи комедії.
Я ще давно не смотрел нічого серйозного. Чесно
честно говоря. Если плохой изначальный текст, английский там или немецкий, там как офис переводят, то его, естественно, хорошо перевести нельзя. Но в основном, конечно, это все зависит от изначального текста. В боевике, естественно, нет смысла вообще.
Так кажуть Радіо Свобода глядачі у Києві, а що діється в кінотеатрах і в інших областях України, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, в ефірі «Вечірня Свобода», біля мікрофону Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми звучить так. Нафтогін Одеса Броди, аверс, реверс. Чому українська влада по-різному бачить експлуатацію цього стратегічного об'єкта і чи запрацює він в інтересах української економіки? Біля мене в київській студії Богдан Соколовський, уповноважений президент України з міжнародних питань енергетичної безпеки. Добрий вечір, пане Богдане.
Добрий вечір.
І Сергій Пашинський, народний депутат фракції БЮТ, член колегії Мінпаливенерго. Добрий вечір, пане Сергію.
Добрий вечір.
Чому ці двоє вельми поважних панів тут є? Тому що насправді наразі скандал довкола Одеса Броди набув ознак конфлікту поміж секретаріатом президента та кабінетом міністрів. І про все це ми будемо говорити згодом за 5 хвилин після того, як послухаємо новини у викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Півгодини тому президент Віктор Ющенко покинув з чорного входу приміщення слідчого управління Генеральної прокуратури. Він відповідав на запитання слідчого, що стосується його отруєння під час виборчої кампанії 2004 року. Як повідомила напередодні прес-служба керівника держави, президент має намір сприяти роботі слідчої групи Генпрокуратури. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко все ще веде переговори за зачиненими дверима з головою правління російського газового монополіста Олексієм Міллером. У переговорах також бере участь голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина. Про будь-які подробиці переговорів нічого не відомо. Міллер заявив напередодні, що «Газпром» повністю задоволений спільною роботою з НАК «Нафтогаз України» і треба говорити про принципи роботи на 2009 рік і про тривалішу перспективу. У свою чергу Юлія Тимошенко висловила задоволення конструктивною спільною роботою і наголосила, що у підземні сховища вже закачали 8 мільярдів кубометрів газу. Міністри закордонних справ Європейського Союзу вирішили, що нова посилена угода між Україною та Євросоюзом називатиметься «Угода про асоціацію». На думку міністра закордонних справ України Володимира Гриська, це прийняте сьогодні у Брюсселі рішення є важливим кроком України на шляху до Євросоюзу.
Отримавши цей перший позитивний результат, ми, безумовно, не будемо зупинятися на тому, що у нас сьогодні є. Адже наша головна мета в 2009 році – отримати справді потужний інструмент реальної адаптації інтересів Європейського Союзу і України.
Володимир Гриско. В Україну повернулися моряки, члени екіпажу судна «Лемон Тімбер». На борту літака, що приземлився в Борисполі, було четверо українських і один російський моряк, а також уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тисячі мешканців Сараєва та інших міст Боснії вийшли на вулиці для святкування арешту колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. Караджич, якого звинувачують у геноциді та інших воєнних злочинах, 13 років переховувався від правосуддя. За даними сербської влади, останнім часом він працював у клініці з фальшивими документами. За освітою Караджич – лікар-психіатр у Сербії. Суддя постановив передати колишнього лідера боснійських сербів міжнародному трибуналові в Гаазі, який звинувачує Караджича в загибелі 12 тисяч мирних мешканців Сараєва в ході війни середини 90-х років, а також у знищенні майже 8 тисяч мусульман в Сребрениці у 1995 році. На свободі ще залишається колишній командувач армією боснійських сербів Ратко Младіч, номер 2 в гаазькому списку воєнних злочинців. Світ вітає арешт Караджича. Комісар ЄС з розширення Олі Рен заявив сьогодні з приводу арешту. Арешт Караджича є історичним моментом для міжнародного правосуддя і примирення на Західних Балканах. Арешт привітав і головний прокурор трибуналу Серж Брамерц. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що цей крок став історичним моментом для жертв боснійської війни 1990-х років. Схвальні відгуки на арешт надійшли і зі Сполучених Штатів Америки. В Ізраїлі внаслідок теракту поранені 11 осіб. Нападника застрелив поліцейський. Як повідомили спецслужби, у вівторок в Єрусалимі палестинець, який керував трактором, врізався в міський автобус і зачепив при цьому ще кілька машин. Напад стався біля готелю, де сьогодні в ході візиту до Ізраїлю має зупинитися кандидат на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барак Обама. Частину британського контингенту виведуть з Іраку у 2009 році. Про це заявив в парламенті прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун. Однак він не навів жодних цифр. І це всі новини. Передаю Романе мікрофон.
Дякуємо Зіновію Фрису і нагадаю, що ви слухаєте вечірню «Свободу», радіо «Свобода». Тема сьогоднішньої програми – «Нафтогін Одеса-Броди Аверс-Реверс». Чому українська влада по-різному бачить експлуатацію цього стратегічного об'єкта і чи запрацює він в інтересах української економіки? Гостями сьогоднішньої програми є Богдан Соколовський, уповноважений президент України з міжнародних питань енергетичної безпеки, та Сергій Пашинський, народний депутат фракції БЮТ, член колегії Мінпалив Енерго. Отже, Одеса-Броди знов у центрі уваги. Цей проект можна назвати справжнім дітищем Ющенка. Нафтогін будувався за його прем'єрства. Ющенко послідовно відстоював його стратегічну важливість з огляду на диверсифікацію постачання енергоносіїв в Україну. Щоправда, від самого народження Одеса-Броди жодного разу не був наповнений комерційною нафтою. Все обмежувалося суто політичними заявами, та й поляки не поспішали тягнути нафтогін до Гданська. Зрештою, в один прекрасний день нафта пішла, але в напрямку від Бродів до Одеси. Нафта російська «Уралс», що належала концерну ТНК «БіПі». Цьогоріч Ющенко вкотре спробував розвернути Одесу-Броди у європейському керунку. Але це спричинило лише новий конфлікт між ним та Юлією Тимошенко. Далі про це Віктор Міняєв.
Ще 16 липня мали підписати контракти між нафтопереробними заводами «Галичина» та «Нафтохімік Прикарпаття» і компанією «Мільберт Венчурес» Віргінські острови про поставку нафтогоном «Одеса-Броди» в аверсному режимі «Каспійської нафти». Однак прем'єр-міністр України видала письмове доручення, яким заборонила підписувати ці документи. Конфлікт між Кабінетом міністрів і керівниками нафтопереробних заводів виник саме через непрозору ситуацію навколо контракту, вважає керівник енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар.
Головна вада цього проєкту – це те, що там передбачалось ексклюзивне використання турбопровідних потужностей в АТ «Транснафта» з боку незрозумілого офшорного оператора.
Народний депутат з НУНС Ігор Палиця на прес-конференції спростовує цю думку. Він вважає, що з компанією «Мільберт Венчурес» все зрозуміло.
Вона зареєстрована на Віржинських островах, вона офіційно має своє представництво в Україні. Вона зареєстрована на всіх біржах, на всіх аукціонах, де проводиться продаж нафти. Це відома компанія. Напевно, вона має відношення до групи «Приват», але я хотів би запитати, а що нарицательного, якщо українська компанія, яка має гроші, готова вкласти ці гроші в Україні?
Конфлікт довкола Одеса-Броди не економічний, а політичний, заявив Радіо Свобода керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин Бородін.
Я вважаю, що економічно ніякого підґрунтя в цьому конфлікті немає, що він використовується піар-службами прем'єр-міністра виключно для дискредитації президента. Оскільки прем'єр-міністр не має власної концепції використання Одеса-Броди, блокування зусиль президента відбувається не тому, що існує якась альтернативна концепція, і прем'єр-міністр бачить це по-іншому, ніж президент. Відбувається блокування заради блокування.
Магістральний нафтогін Одеса-Броди побудований у 2001 році для транспортування Каспійської нафти. Протягом кількох років він не використовувався. Наприкінці червня 2004 року уряд України дозволив використовувати нафтогін для транспортування російської нафти в реверсному режимі. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Отже, ви слухаєте вечірню «Свободу». Нагадаю, телефон, за який ви можете телефонувати та ставити питання стосовно теми програми «Нафтогін Одеса-Броди» «Аверс-Реверс». Чому українська влада по-різному бачить експлуатацію цього стратегічного об'єкта і чи запрацює він в інтересах української економіки? 490-29-05, телефон у Києві, код Києва 044. І далі про це все говоримо з гостями програми Богданом Соколовським, уповноваженим президентом України з міжнародних питань енергетичної безпеки, та Сергієм Пашинським, народним депутатом депутатом фракції БЮТ, членом колегії Мінпаливенерго. І найперше питання до обох гостей. Чи потрібен аверс нафтогону Одеса-Броди? От таке просте питання для двох фахівців. Прошу, хто почне?
Ну, безперечно, аверс потрібен, тому що це нафтопровід будувався в напрямку з Одеси до Броди. Ми також, я хотів би звернути увагу, в коментарях було, що прем'єр-міністром чи Кабмін проти аверсного. Це неправда. Кабінет міністрів чітко дав позицію, що ті угоди, які були представлені з офшорною компанією, вони просто суперечать енергетичній хартії, вони суперечать здоровому глузду і таке інше, таке інше. Ніхто проти аверсу не виступає. Це офіційна наша позиція, ми її не міняємо.
Тобто Кабінет міністрів і блок Юлії Тимошенко, як сила, на якій базується Кабінет міністрів, за аверс нафтогону Одеса.
Ми не заперечуємо за аверс. Більш того, ми і не можемо заперечувати. Ми підтримували цю програму і послідовно, до речі. Ми проти того, щоб державну власність фактично передавати офшорній компанії незрозумілого походження з по незрозумілим для нас непрозорим договорам, по договорам, які суперечать енергетичній хартії.
Хвилиночку, давайте ми зараз уточнимо один важливий момент. Ви сказали, що передавати державну власність у власність офшорної компанії. Це що значить? Що ви стверджуєте, що нафтогін Одеса-Броди буде передано у власність офшорної компанії?
Ні в якому разі. Кабінет міністрів України цього не допустить. Але...
Чи є намагання такі? Поясніть,
намагання, звичайно, є. Секретаріат президента України виступив організатором і зчинював тиск на уповноважені структури, як то Укртранснафта, наприклад, де вимагав підписати проект угоди, я сьогодні офіційно отримав Мінпаливенерго, от він у мене є, з компанією Milbred Ventures, британські Вірджинські острова, в особі представника Слободського СВ. От. По суті, фактично, цитую дослівно, першочергове право на надання послуг з перевалки і транспортування передається офшорній компанії. Звичайно, Кабінет міністрів послідовно бореться з корупційними схемами в нашій економіці. І, звичайно, прем'єр-міністр України...
Уточнення, Сергій, пане Сергію, уточнення. Де там йдеться про те, що нафтогін передається у власність?
Да не у власність. Першочергове право на укладання угод про надання послуг. Тобто, фактично, управління нафтопроводом...
Що вам заважає, пане Сергію, називати речі своїми іменами?
Нічого,
одразу?
Абсолютно нічого не заважає.
Тоді далі називайте речі своїми іменами, не говоріть про те, що комусь передають у власність нафтогін, державну власність нафтогін.
В управління, я сказав, ви перекручуєте факти.
Добре, тоді процитуйте ще раз, де йдеться про управління.
Першочергове право на укладання угод про надання послуг з перевалки та транспортування нафти і так далі, сторонам цього договору. Сторони цього договору читаємо. Це Milbert Ventures Inc.
Ви про це вже говорили. Де є слово управління в тому, що ви прочитали?
Шановне пане Скрипін, є така держава Україна, є така міжнародна енергетична хартія, де передбачається вільний доступ всіх суб'єктів господарювання до трубопровідного транспорту. Ми вважаємо, я особисто, наприклад, вважаю, що така проект такої угоди – це порушення договору про енергетичну хартію, це наш авторитет на міжнародній арені, це рівень нашого господарювання.
Це і вважає такі... особисто Сергій Пашинський, не народний тільки, депутат фракції тільки, БЮТ, член колегії Мінпаливенерго. Я ще раз запитую вас по суті питання, те, що ви процитували, де йдеться там, у тому, що ви процитували, про управління. Йдеться про першочергове право, правда?
Так, пане Скрипін,
давайте,
першочергове
давайте
право.
Давайте далі називати, що в такий спосіб секретаріат президента комусь хоче надати преференції у транспортуванні нафти, правда?
Звичайно, не комусь, а компанії Milbert Ventures.
Добре. От є конкретна позиція по тому, що нарешті ми дійшли згоди по формулюванню питання стосовно того, що секретаріат президента хоче надати преференції у транспортуванні нафти, а це суперечить іншим документам, на які посилався пан Сергій. Прошу, тепер вам слово, Богдан Цоколовський.
А я би попросив той документ, на який ви посилаєтеся. Ви
дозволите передати? Я сподіваюся, ви не порвете його.
Ні, без сумніву.
Прошу.
Я не маю таких намірів, ніколи цього не можу зробити. От. Ну, насамперед, я би хотів сказати, що на превеликий жаль, пан Сергій, ну, або свідомо дезінформує, або сам не поінформований, або просто не може зрозуміти, про що йдеться в документі, який він навіть тут має, оскільки і цей договір, а насправді йдеться про два договори, ви про це не кажете, договори між, насамперед, нафтопереробними заводами українськими, це «Нафтохімік Прикарпаття» і НПЗ «Галичина», це на заході України. Ось, і ці заводи виступають замовниками сировини, якої вони сьогодні не мають. Чому замовники і замовники послуг на транспортування нафти змушені вдаватися на сьогодні до такого заходу, що шукають третього, хто би міг гарантувати фактично проплату послуг і проплату і надання гарантій, банкових гарантій? То тому що ці заводи, як і інші заводи в Україні окремі, перебувають сьогодні на грані банкрутства. Чому це банкрутство настало? Тому що впродовж багатьох років, після того, як був запроваджений реверс, заводи фактично сухі. Вони працюють нерентабельно і працюють фактично у збуток. За рахунок того, вони не можуть реконструюватися, вони не можуть поставити на ринок українського, на український ринок нафтопродукту якісного. Ми на сьогоднішній день, ви маєте це знати, пане Сергію, Україна феноменально на сьогодні ввозить понад 50% нафтопродукту по імпорту, маючи потужності нафтопереробки.
Ви маєте на увазі готового продукту?
Готового нафтопродукту.
У мене тоді до вас питання, по суті. Пане Богдане, що змушує, можливо, ви говорите справедливі речі, що змушує в такий спосіб віддавати першочергове право на укладання угод про надання послуг з перевалки та транспортування нафти за вказаними пункті 1, власне, у цій компанії, про яку згадав пан Сергій?
Так.
Чому якесь ексклюзивне право або першочергове право, фактично преференції передається якісь невідомі або відомі компанії, це вже не має значення. Чому немає конкуренції в цьому питанні?
А тепер подивіться, яка маніпуляція йде від поважного пана Сергія, якого я справді поважаю, і я сподіваюся, після сьогоднішньої передачі так залишиться, яка підміна понять. Я читаю дослівно цей пункт, це пункт 1.4. Я думаю, що потім ми ще дійдемо до пункту 10.3 пізніше. І тепер я вже знаю, хто скидає в пресу.
Ви можете зазначити на найголовнішому, а не на цитуванні цілого пункту.
Ні, тут дуже важливо. Адже пункт весь звучить таким чином, що першочергове право на укладення угод, це не транспортування, це ще не отримання послуг. Надається.
Понад дню послуг так. З перевалки та транспортування нафти.
Надається, читайте, сторонам цього договору і товариству «Сарматія», далі то, що ви кажете, на конкурсній основі в порядку, передбаченому законодавством України, враховуючи існуючі інші договори між сторонами. Тобто, я ще раз наголошую, надається першочергове право сторонам «Сарматії», а це
формат нашої передачі,
яке утворено п'яти державами, на конкурсній основі.
Про формат
основі
нашої передачі, пане Сергій, відомо тільки мені, оскільки формував цю програму.
По часу, я маю на увазі.
По часу у нас ще 14 хвилин є.
14. Тоді так, я хочу сказати,
висловлювалися теж
пане,
певну частину.
Пане Богдане, скажіть тоді, будь ласка, одну річ. Чому? Коли ви говорите правильно, абсолютно речі нормальні, да? Чому
вони
тоді
написані?
Чому тоді в цьому договорі не багато, не мало 41 мільйон доларів США штрафних санкцій? Ви знаєте, ви говорите, що це моя позиція. Це не моя позиція, це офіційна позиція Міністерства палива та енергетики, яка заключається в дуже простих речах. Ніхто не проти аверсу. Я ще раз хочу підкреслити. Так.
А можна я відповім? Я вже знаю, бо ви повторюєтеся. Тепер я вам розкажу, який ви другий міф говорите. Тому що ви ви показуєте проєкт угоди, який справді був на якомусь етапі, це версія угоди, яка була направлена, очевидно, в Мінпаливенерго, де було це застереження. Таке саме застереження було від секретаріату президента, до речі, і враховуючи робоча група, Укртранснафта і замовники, проаналізувавши ті застереження Мінпаливенерго і наші, і ще фахівців, давно зняли цю тему. І остаточний проєкт документу, який був поданий на 15 число, уже як готовий документ, там давно немає цієї норми, про яку ви говорите щодо штрафних
далі,
санкцій.
Панове, є, а ви далі побігли питання. Ми зараз, якщо будемо дуже багато говорити по угодах, проєктах угод, то я боюся, що нам не вистачить ефірного часу, а треба з'ясувати найважливіше. Я хотів би тепер запитати в Сергія Пашинського, оскільки тут в угоді йдеться про конкретні компанії, конкретні нафтопереробні заводи. Уряд, виступаючи проти завантаження Одеса-Броди в аверсному режимі цими компаніями для конкретних нафтопереробних заводів, чи пропонує він альтернативні варіанти, чим заповнювати нафтогін і які заводи будуть реципієнтами, тобто отримувачами цієї нафти?
На сьогоднішній день нафтогін заповнений і приносить Україні доходу 70 мільйонів доларів.
Щодо. Але він заповнений 68. В реверсному.
68,4.
Пане Сергій, він заповнений в реверсному напрямку. І ви ж самі сказали, що ви за аверс. Я питаю зараз про аверс, а не про реверс.
Два моменти, да? Тобто перший момент. Нафтопровід працює. Да? Тобто,
працює. В реверсному режимі
він працює.
Так. Це ви перше. За аверс. Друге. В аверсному режимі вам є чим наповнювати нафтогін?
На сьогоднішній день, на жаль, ми не бачимо серйозних пропозицій, тому що пропозиції офшорної компанії ми не можемо вважати серйозною. Але, з іншої сторони, ми знаємо, що до цього нафтопроводу мають інтерес такі компанії, як Chevron, Shell, British Petroleum і таке інше. І мене дуже дивує, до речі, чому секретаріат президента ініціює підписання угоди з такою собі Мілберт, не проробивши відповідну роботу з серйозними операторами, чому ми не залучаємо Казахстан, чому ми не залучаємо компанію державну азербайджанську Сакар і таке інше, таке інше. Ми чітко стоїмо на позиції, що нафтопровід повинен працювати в аверсному режимі, але ми повинні розуміти перспективи, ми повинні знати чітко, що він буде заповнений і буде працювати, як ви
так,
сказали, на Україні.
Я, власне, і питаю, чи є у вас певні клієнти, перелік клієнтів, які готові ось зараз вже почати працювати
на
в аверсному режимі?
На сьогоднішній день у нас створена МТП «Сарматія», про що пан Богдан знає. От на сьогоднішній день ідуть переговори з поляками про продовження будівництва. На сьогоднішній день ідуть контакти. На сьогоднішній день контракту, на жаль, немає.
Конкретно я питаю про конкретні назви компаній. Немає. Є слухач, прошу говоріть ваше питання, представтеся, звідки ви. Вже немає слухача.
Я з вашого дозволу
економимо час. Ні, я з вашого дозволу продовжу і далі ми говоримо. В такому аспекті конфлікт секретаріату президенту та кабінету міністрів. Насправді, хто стоїть за цими структурами, я маю на увазі державними структурами, кабінетом міністрів та секретаріатом президента, хотів би зараз до пана Сергія звернутися ще раз за уточненням. Шеврон і Шел, і ще яку компанію ви назвали?
Ну, на ринку, Каспійському ринку, нафтовому, є багато компаній. З них три всесвітньо загальновідомих – це міжнародні компанії Chevron, Shell, British Petroleum, а також є державна компанія Сокар, КАЗ «Мунай Газ» і такі інші. Такі. Це державні компанії Казахстану.
Я перепрошую, зателефонував наш слухач, який вже зірвався один раз. Прошу, говоріть.
Добрий день.
Добрий
вечір. Добрий. Панове, значить, я хотів спросити вас, не буде ли після запуска в аверсному режимі Десноброди, нефтепровода, не будут ждать его участь злополучного одесского водопровода и канализации, которая вечно течет и течет по несколько суток, день и даже недель. Угу. Вот, я хотел
Це якраз стосується теми програми, я так розумію. Я знімаю це питання на власний розсуд, оскільки до каналізації нафтогін немає ніякого відношення, а Одеса і так є перевалочним пунктом для нафти на сьогоднішній день, і нічого там не тече. Я нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», наш сайт в інтернеті www.radiosvoboda.ua, телефон 490-2905, можете телефонувати, ставити питання. І далі ми говоримо в аспекті, хто стоїть за цими двома структурами. Я недаремно запитався в пана Сергія. Chevron, Shell, він сказав, British Petroleum. British Petroleum на сьогоднішній день в реверсному режимі заповнює разом з компанією ТНК цей нафтогін, який їм сенс завертати все в іншому напрямку, не можуть зрозуміти.
На сьогоднішній день, на жаль, наскільки мені відомо, можливо, мій колега має іншу інформацію, вільних запасів азербайджанської, наприклад, нафти в таких обсягах немає.
На жаль. Я з вашого дозволу.
А де ж вони збираються взяти, якщо є вже конкретний клієнт з угодами, і він збирається чим заповнювати нафтогін в такому випадку? Не азербайджанською нафтою, якою?
Мені важко судити, не є представником.
Ну, не сечею ж вони його будуть наповнювати.
Не є представником компанії Milbert Ventures. Можливо, краще запитати в більш компетентної сторони, яка, в принципі, в пресі публічно захищає інтереси офшорної компанії.
Я тепер хочу звернутися до Богдана Соколовського. Пане Богдане, говорять, що за фактично цими структурами стоїть група «Приват», так звана. І, зокрема, пан Коломойський. І все, що ми спостерігаємо конфлікт не секретаріату президента та кабінету міністрів, ми спостерігаємо на сьогоднішній день війну Юлії Тимошенко з лобістами пана Коломойського в секретаріаті президента. І говорять про те, що кулуарно, про те, що секретаріат президента близький з групою «Приват».
Ну, ви знаєте, я дуже коротко відповім на це запитання, бо я не знаю особисто жодних лобістів секретаріату президента будь-яких груп, і в тому числі тієї, про яку ви назвали. Я знаю, що в секретаріаті президента є лобісти, я до них належу, інтересів українського народу. Це 100%. І навіть оті міфи, про які сьогодні колега розповідає, вони зайвий раз свідчать про перше, що не розібравшись, багато говорять. Друге, не мають пропозицій, як ви самі вже переконалися. Пропозицій конкретних немає.
Добре, ви маєте те, конкретні пропозиції, а я маю до вас конкретне питання. Пане Богдане, я маю цілком конкретне питання. Ми говоримо зараз про офшорну компанію, яка зареєстрована на Віргінських островах. Це не перша компанія, яка зареєстрована на Віргінських островах, і не перша в світі, і не перша в Україні. Хто стоїть конкретно? Які юридичні особи, фізичні особи з України стоїть за цією компанією, яка зареєстрована в офшорній зоні?
Ви знаєте, мене не цікавить, хто стоїть, які фізичні і юридичні особи стоять. Компанія зареєстрована на Україні, вірніше, діє в рамках правового поля України. Як, значить, якщо до неї нема претензій з боку правоохоронних або будь-яких органів, вона має право отримувати
в оману.
А тепер, зараз пане Сергію, я вас не перебивав. Просто. Але я хочу сказати, що коли пан Сергій говорить і відстоює, чи обстоює реверс, то він забув сказати, що у реверсному режимі нафтопровід надає послуги також офшорній компанії, яка називається Skilton і зареєстрована на Кіпрі в Нікозії. І чомусь про це не говориться. Ми сьогодні ставимо питання про інше. Значить, офшорна компанія висловила інтерес і висловила згоду забезпечити поставки нафти на українські нафтоприробні заводи. Що тут погано?
Необхідних обсягах.
Необхідних обсягах. Що тут погано?
Нафти.
Більше того. Так, нафти, власне.
Якої? І легкої нафти? Чи
легкої,
це буде
каспійської. Це все було написано в листі, в зверненні на президента України, на прем'єр-міністра України, на Дубину, голову на правління НАК «Нафтогаз України» ще в січні місяці. Наскільки я знаю, уряд України на ці листи від двох директорів українських нафтопереробних заводів дав відповідне доручення. На жаль, як ви вже сьогодні ствердили, це доручення було виконано. Уряд не зумів знайти, не зумів знайти. Ніхто ж тут його за це не карає. Нафти. Ми виходимо з того, що нафта в Каспійському, вірніше в Чорному морі, каспійська нафта є. І, відповідно, є власники тієї нафти. Якщо власники погодилися поставляти цю нафту на Україну, а також через територію України по транзиту, що ж тут погано? Більше того, умови договорів, які складені, я переконаний, що в цілому рано чи пізно нафтопровід запрацює в аверсії, це буде в цьому році, 2008,
Сергій,
але умови договорів зроблені так, що фактично при переході в аверс зберігається той самий рівень рентабельності нафтопроводу. Більше того, відкривається ще ніша для того, щоб додаткові обсяги поставляти.
Що ми спостерігаємо? Те, що я можу констатувати на сьогоднішній день, що конфлікт поміж секретаріатом президента та Кабінетом міністрів спостерігається саме в енергетичних питаннях. Тут варто згадати про Венко. Прикерченська теж є протистояння, знову таки звинувачення в корупційних оборудках. Є аверс Одеса-Броди, знову Кабінет міністрів звинувачує у лобіюванні чиїхось інтересів, так,
непрозорих
і корупційних діях. А от сьогодні Юлія Тимошенко зустрічається з паном Міллером, він презентує компанію «Газпром» російську. Тим не менше, «Газпромнефть» так само має відношення до Одеса-Броди, і, точніше, Броди Одеса, якщо говорити про реверс. Чи може бути так, що сьогодні сторони дійдуть згоди про те, що український уряд погоджується ще, там, скажімо, на рік-два використання в реверсному режимі?
Я ще раз хочу підкреслити, український уряд буде виключно використовувати.
Чи може бути так? Ну, я зараз гіпотетично
на сьогоднішній
річ
день ми не бачимо, наприклад, пан Богдан дуже красиво розказував, власник нафти. Де видно, з чого видно, що Мілберт Венчур – це власник нафти. Власник, ми
я
знаємо,
вам поставив
власники
питання, пане Сергію. Я запитую, чи може бути так, що Юлія Тимошенко завтра виходить з заявою, що так, ми дійшли згоди, Україна отримує газ дешевше, а ми будемо в свою чергу ще два роки робити реверс Одеса-Броди.
Ми будемо робити те, що нам буде вигідно. Це однозначно. На сьогоднішній день та угода, яка запропонована, Україні не вигідна.
Не вигідна в чому?
Я поясню, чому.
З фінансової точки зору?
З фінансової точки зору, з економічної точки зору. В такій...
Ми будемо менше заробляти, ніж на реверсі?
Однозначно, більш того, ми...
Як однозначно? Що ж ви неправду кажете? Позичко. Ми будемо так само заробляти, як на реверсі.
Ми ставимо компанію, державну компанію «Укртранснафта» в кабальні умови. Я офіційно...
Нема таких кабальних умов. Це абсолютно не відповідає дійсності. Більше того, угода повністю відповідає чинному законодавству України, повністю відповідає і погоджена з 5 країнами зарубіжними, які зацікавлені в аверсі «Одеса-Броди», і угода повністю відповідає енергетичній хартії. Ви там її назвали міжнародна хартія, вона називається енергетична.
Ви слухаєте вечірню свободу.
Енергетичну хартію.
Ви слухаєте вечірню свободу, шановні слухачі. Я хочу нагадати, що у нас тема сьогодні складна. Нафтогін Одеса-Броди, аверс або реверс. І питання останнє до обох гостей. У нас лишається 20-35 секунд. Чи можна в енергетичній галузі обійтися без офшорів? Але по 15 секунд. Прошу.
Уряд Тимошенко послідовно бореться з таким явищем, як корупційні непродовольні схеми. Це і Росукренерго, це і Венко, це і компанія Milbert Ventures. І ми вважаємо, що треба обходитись без офшорів,
пане Богдане,
щоб
прошу.
Будувати стратегію.
10 секунд у вас.
Можна обійтися, але для цього треба, щоб наші підприємства стояли на такому рівні, як сьогодні стоять підприємства в Західній Європі, мали фінансові можливості самі себе обслуговувати. На сьогодні,
ставимо
на жаль,
крапку.
Цього не сталося.
Одеса-Броди, реверс, аверс. З вами був Роман Скрипін.